Velkommen til Kirken i Hverdagen. Du lytter til sognepræst Mogens Svendsen og sognepræst Jens Borg Splid. Den ene pensioneret, Mogens Svendsen, og den anden i Hjørring. I eksil kunne du måske næsten kalde det. Men ikke desto mindre lige glad for at få lov at tone frem i dine ører i dag. Hej Mogens.
Hej.
Mogens, vi har fundet et spændende emne til i dag.
Ja,
jeg snakker om døden.
Du valgte, så du har jo et eller andet, du gerne vil lægge ud med, kan jeg tænke mig.
Ja, men at lægge ud med, der plejer vi faktisk at starte med et stykke musik. Så skal vi ikke gøre det?
Jo, lad os gøre det.
Ja. Vi skal høre et stykke af Anne Linnet her. Og Anne Linnet er jo en kvinde, der har været i gang i mange år, så det er ikke ligefrem af nyere dato, det vi skal høre. Men prøv at lytte med.
Forstræthed er tilladt, og noget alle folk kender, men i forsømte haver står visne små strå og brænder, og huse som ingen bor i, for ruder som dødes blikker, og sagte går man forbi dem, kun trygge børn skræmmer de ikke. Hvor er min elskede hænder? Der flyver hen over følget, i næbet har den en tåre. Vinden er tør og støvet, vi går en god tid i møde. En kvinde ser op og smiler og vender igen sine døde. Men børnenes hængestene er jublende blå og røde. Far kommer hjem til sommer, så løber de ham i møde. Hvor er min elskede henne? Hørte han børnene græde? Så bliver der liv om huset. Plænen bliver grøn af glæde. Men sorgen står vagt ved lågen, maskerne falder af pinden, øjnene føles så tørre, måske er det forårsvinden. Spejlet faldt ned, ser i de brudte flader hans ansigt bag ved mit eget. Jeg stiger tilbage og visker håbløst, hvor er den henne? Så fyldes hans blik af en sandhed, jeg ikke tør møde og kende. Langsomt ved sommeren kommer, med vished i børnenes øjne. Det er mørkt, de må ind nu og sove, deres vandøj er våde af tågen, og de ler for at skræmme hinanden. Mor, der står sådan en grim mand ved lågen.
Ja. Anne-Lene lavede denne her sang i 1977, og den blev udgivet på LP i 1978. Det er fra albumet Kvindesind, hvor Anne-Lene hun kommer med sin musikalske fortolkning af Tove Ditlevsens digtsamling af samme navn, altså også Kvindesind. Det udkom på CD i 1988, og du hører sådan en tenor sax undervejs. Det er faktisk Anne Lindemann, Holger Laumann, der spiller der. Og hun synger om sorg, Mogens.
Ja.
Ja, sorg er jo en af de ting, vi forbinder med død, hvis det ikke er os selv, der bliver ramt. Altså, hvis vi bliver ramt, så kan vi jo ikke føle sorg, det er klart. Men dem, der er tilbage, bliver efterladt med sorg.
Der er mange konsekvenser.
Det er jo den ene side af døden, kan vi sige.
Ja.
Der er flere sider. Og det er jo noget af det, vi skal arbejde med i dag.
Ja.
Der er jo gamle testamentlige opfattelse af død, og der er nytestamentlige opfattelse af død. Der er i hvert fald nogle ting, jeg har tænkt mig at slå ned på fra prædikernes bog og Isaias og Daniels bog i gamle testamente. Og nytestamente kommer vi jo heller ikke udenom. Der er masse ting, Romerbrevet, Johannes evangeliet og også mit yndlingssted derfra, 1. Thessalonika. Men når jeg tænkte, vi skulle have det her emne i dag, så er det fordi min stedfar, som jeg havde i omkring 40 år, han døde her for nylig.
Ja, så det var en personlig oplevelse.
Ja, og jeg mistede min biologiske far i 86, og altså min stedfar her i 2024.
Mm.
Så det er mere end én gang, må man sige. Men sådan er det jo for os alle, at vi kommer til at stifte bekendtskab med det her tæt på. Derfor tænkte jeg, at det var noget, der var relevant for os alle sammen, det her emne.
Ja.
De andre emner, vi har været inde på.
Helt sikkert. Ja. Døden er virkelig, og den er ubehagelig, den er smertefuld, og den er grusom. Den er ikke smuk på nogen måde, nej.
I hvert fald ikke for dem, der er ladt tilbage.
Bestemt ikke.
Nej. Det er jo lidt noget andet, når man tror, og det er en selv, der bliver ramt.
Ja, det taler
bare mig, så er døden ikke noget at være bange for, i hvert fald, når man tror. Er du bange for at dø, Måns?
Ja, jeg har jo været tæt på. Jeg fik jo en blodprop i hjertet i sommeren 2006, mens jeg var ude at svømme. Så jeg troede, at det var afslutningen, så jeg havde givet slip på livet. Men Gud kom med en melding om, at han ville ikke snyde Helene, som jeg var blevet gift med. Hun reddede mig i land, ellers så var jeg druknet. Så det er nok det tætteste på døden, jeg har været. Og troede sådan set, at jeg skulle flytte den dag. Men jeg er blevet tilbage af hensyn til Helene, så jeg lever altså for en andens skyld. Jeg er ikke for min egen skyld.
Det er sådan, det var en rigtig flot formulering, du kommer med, med at flytte.
Ja.
Det kunne jeg virkelig godt lide.
Ja. Jeg mistede min svoger her for nylig, og børnene de kontaktede mig og fortalte, at han var gået hjem til Jesus. Så det er den måde, som det blev omtalt, at han afgik ved døden. Jamen, han er gået hjem til Jesus.
Ja.
Så han er flyttet.
Ja, det er en flot formulering.
Ja.
Lidt senere vil jeg gerne komme tilbage til Paulus' formulering i Filipperbrevet.
Ja, det er kapitlet der, vers 21, det har jeg også tænkt på, ja.
Ja, lige præcis.
Ja.
Det er virkelig også en god formulering. Men hvis vi nu skal starte med det gamle testamentlige, så har vi jo egentlig evigt liv i Edens have.
Ja, Der får de besked med det samme.
Ja.
At hvis de spiser af frugten.
Vi får at vide, at vi skal dø, fordi der er blevet gnavet af forboden frugt.
Ja.
Ja. Dermed kom døden jo ind igen.
Det var jo synd.
Igen og igen, og igen og igen, kan vi sige.
Ja.
Den var der ikke, men den blev noget tilbagevendende.
Ja. Det var synden, der gav adgang til døden.
Det var det.
Ja.
Det hører vi jo også i Romerbrevet.
Ja.
At syndens løn er døden. Og der skal være død, indtil Jesus kommer tilbage. Det kan jeg ikke forholde sig anderledes. Men Esaja kommer med en rigtig dejlig formulering. Det er kapitel 25. Egentlig, når vi er i Gamle Testamente, så hører vi meget lidt snak om den nytestamentlige opfattelse af døden. I Gamle Testamente tales der egentlig om døden som en afbrydelse og som en definitiv grænse. Med to undtagelser, hvis vi tager den fra paradiset med der, eller Edens have paradis, så kan vi jo sige det tre. Men ellers her fra Esaja, synes jeg, vi har noget godt. Der står i vers 7, så opslus på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene. Det dække, der er bredt over alle folkeslag. Døden opslus for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. Det er jo en klar parallel til Johannes' åbenbaring, hvis du spørger mig.
Ja, det er tydeligt.
Ja. Kapitel 21, vers 4, der lige hen i slutningen af vores dejlige bibel.
Ja.
Der tørrer tårerne bort. Så vi har længe før Jesus bliver født her en forklaring på, at han skal komme ind og tyde hele forskellen i forhold til døden. Det synes jeg er en rigtig dejlig formulering ved Esajas.
Ja.
Videre står der i vers 9, på den dag skal man sige, han er vor Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, vi håbede på. Det er rigtig livsbekræftende, og også det helt rigtige at beskæftige sig med, når det skal handle om døden, tænker jeg. Prædikerens bog har jeg også tænkt på. Og prædikerens bog kan godt være lidt tvetydig, fordi i kapitel 3, vers 21, der står der, ingen kan vide, om menneskenes livsånd stiger op, og om dyrenes livsånd stiger ned i jorden. Og det er jo ikke lige det, vi har brug for.
Nej.
At ingen kan vide det, fordi jeg synes, det er bestemt, at jeg ved det, eller tror på det. Og det kan måske være det, der ligger i det, at der er forskel på tro og viden. Hvis vi så tager prædikerens bog, kapitel 12, altså selv samme bog, så står der i vers 6 og 7, før sølvsnoren brister, og sølvsnor er jo så også et billede på livet her. Før sølvsnoren brister, og guldskålen revner, før krukken knuses ved kilden, krukken, der kan vi tænke på, at vi egentlig er som lærkrukker. Det billede bruges også jo i Gamle Testamente. Før krukken knuses ved kilden, og hjulet bryder sammen og falder i brønden. Før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, altså af jord er du kommet til, hvor skal du blive, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den.
Ja.
Ah. Der har vi igen en opfattelse af døden i Gamle Testamentet, som rækker ind i det hensides. Men de tre steder er egentlig det eneste, jeg kunne finde. Daniels bog er der også. Daniels bog 12:2. Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne. Nogle til evigt liv, andre til forhåndelse, til evig afsky. De indsigtsfulde skal stråle som himmelvælvingens stråleglans, og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne for evigt og altid. Der er der jo så nogen, der har taget det med stjernerne. Det er et voldsomt meget til sig, og og siger, at man bliver en stjerne, det er jo ikke lige det, vi har forstået. Det er lidt noget andet, vi tænker på, der skal ske. Nå, så fik jeg fyret en masse af her, Mogens. Hvad med dig?
Ja, men jeg tænker lidt på, at Jesus har givet os.
Det tænker Nye Testamentet, ja.
En god beskrivelse i Lukas 16 med beskrivelsen af den rige mand og Lazarus. Mm-hmm. Om at der er en at alle jo faktisk er tvunget til at forlade denne tilværelse. Alle skal dø. Der er ikke nogen, der undgår det der. Vi har måske nogle ganske få eksempler fra Gamle Testamentet. Det var Elias, og så er der...
Det er rigtigt.
Så er der, så er der ham Enoch, ikke også?
Ja, lige præcis, som bliver løftet videre, uden at være døde.
Ja. Ja. Men ellers så alle er underlagt den lov, at syndens løn er døden, og det vil sige, at alle skal igennem døden. Og altså forlade denne her synlige virkelighed. Og hvad kommer der så efter døden? Hvis vi ser på beretningen om den rige mand og Lazarus, jamen så går de jo, havner de jo begge i dødsriget, men der er en klar adskillelse imellem dem. Og det vil sige, at den rige mand havner i pinestedet, og den fattige, han havner i Abrahams skød, altså i et godt sted. Men det er jo sådan set først med Jesu død og opstandelse, at der bliver ændret på de her ting omkring, hvor befinder vi os efter døden. For det er jo først der, det er jo så, det kan vi jo så læse i Peters første brev, hvor han taler om, at Jesus steg ned og prædikede for de ånder, der var taget i forvaring. Det er i kapitel 3 i 1. Peters brev.
Ja.
Men så er der også kapitel 4 i samme brev, hvor der forkyndes evangelium. Og det vil sige, det refererer sådan set til det, som Paulus taler om i Efeserne 4, hvor Jesus så at sige, der taler om, at han stiger ned og egentlig sætter de der er i dødsriget, sætter dem fri til at være sammen med ham. Når du læser Filipperbrevet kapitel 1, vers 21, så står der jo, at døden er en vinding, fordi så skal du være sammen med Kristus, som Paulus siger. Så umiddelbart, så er det jo først efter Jesu død og opstandelse, at det bliver muligt for de troende at være sammen med Kristus. Før den tid har de jo sådan set været bevaret godt nok i Abrahams skød, men altså ikke sammen med Kristus.
Det med Filipperne der, det synes jeg også er meget centralt, som du kan høre. Det er virkelig et vigtigt sted at tage fat i. Og også for os, der egentlig ikke er bange for at dø, der kan man godt indimellem længes efter, at der ikke skal være modgang, og der ikke skal være pinsel og ingen smerter, og bare få lov at komme hjem, hvor der er godt at være.
Ja.
Det er lige præcis det, Paulus fortæller om her.
Ja.
At allerhelst ville han være
sammen med Kristus.
Jesus.
Ja.
Ja. Ja.
Og det er jo sådan set relationen, der er afgørende. At det er selve det, der er livet for Paulus, det er at være sammen med Kristus. Alt andet betyder sådan set ingenting. Det er selve relationen, der er så afgørende.
Han kalder det frem døden en vinding.
Ja, altså den kan kun fremme det der forhold til Kristus. Altså det er, at når man får den der fulde forening, som han også nævner andetsteds, at vi skal se ham, som han er, så betyder det jo netop, at vi har øjenkontakt, altså virkelig ser hinanden ind i øjnene og modtager den der dybe kærlighed, som Kristus har til os. Og alt andet bliver ligesom ikke noget af særlig betydning.
Ja, fuldkommen irrelevant jo.
Ja. Men jeg tænker,
det, der hører denne verden til, det er forgængeligt og midlertidigt.
Ja.
Og en bleg skikkelse i forhold til det utrolig smukke, vi har i vente.
Ja, altså det som er problemet for os, det er jo i høj grad, at vi knytter os til tingene i denne verden, og tingene i denne verden er jo forgængelige. Det er både mennesker og ting og dyr og så videre. Alt, hvad vi er omgivet af, er det synlige. Jamen, det vil jo forsvinde. Vi mister det fuldstændig. Der er intet, vi kan tage med os, ud over forholdet til Jesus Kristus. Og hvis du har det forhold, jamen, så har du jo del i det, som han har vundet til dig. Og det er jo så det, der er det evige liv, at have den der intime relation til Jesus Kristus. Og jeg tænker jo, at når vi taler om døden, jamen så er døden jo at opfatte som en person, og det er dødsriget sådan set også, hvis du kigger på Åbenbaringen kapitel 1, vers 8, så står der jo, at Jesus han har fravristet døden og dødsriget, nøglerne. Han siger, jeg har nøglerne til døden og dødsriget. Og det betyder
1, vers 8.
Ja.
Jeg er alfa og omega, siger Gud Herren.
Ja.
Han som er og som var og som kommer, den almægtige.
Ja.
Og, det var 8.
Og han har altså nøglerne til døden og dødsriget. Og vi får jo sidenhen at vide, at døden og dødsriget bliver kastet i ildsøen. Og det giver jo indtryk af, at det er jo personer, der er tale om, altså. Det er, hvad vi kunne kalde, onde engle, som på den måde bliver kastet i ildsøen.
Mm.
Og
ja.
Jeg skal nu se her. Ja, det er
en anden ting.
Nu nævnte jeg, hvad siger du? Det skal være vers 18. Frygt ikke, jeg er den første og den sidste og den, som lever. Jeg var død, men se, jeg lever i evighedernes evigheder, og jeg har dødens og dødsrigets nøgler.
Mm.
Og det vil sige, at han kan fravriste døden og dødsriget, alt, hvad der hører ham til.
Ja.
Det er meget, meget afgørende. At den, som hører Jesus til, kan ikke blive fastholdt af døden og dødsriget.
Mm. Så det kommer vi også til ved Johannes.
Ja.
Der er også en vigtig formulering der.
Ja.
Men inden da, så tænkte jeg mere Paulus.
Ja.
Du var også lige inde på det. Romerne 5.
Vers.
Derfor, jeg læser fra vers 12 i Romerne 5.
Ja.
Derfor synden kom ind i verden ved et menneske.
Ja.
Og ved synden, døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.
Ja.
For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme. Men det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven forholder det sig ikke som følgerne af den ene synd. For dommen, det er på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven, grund af manges overtrædelser, givet på grund af manges overtrædelser, er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdig gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker.
Ja.
For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange retfærdige ved en eneste blive retfærdige ved en eneste lydighed. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større og blive synden større, er nåden blevet så meget desto større. For at nåden, ligesom synden har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus vor Herre. Så det er en vigtig sentens, det her. Det er jo sådan hele forklaringen af kernen i kristendommen. Kan vi ikke sige det, Mogens?
Jo. Det er jo hovedsagen, at den person, der kommer til verden, jo ikke, altså Jesus, var jo ikke smittet af synden, i og med, at han ikke havde nogen jordisk far. Og det handler jo om, at ved undfangelsen, der overføres synden fra manden til næste generation. Men eftersom der ikke er nogen mand, der har overført noget til Jesus, så er synden jo ikke overført til ham. Og derfor kan han være den rene person, som så bliver offerlammet, der bærer alverdens synd, og dermed soner hele slægtens forfærdelige synd, og giver mulighed for, at de kan erklæres retfærdige på grund af hans retfærdige liv og hans fuldkomne offer for de syndige. Det er jo den måde, at det fungerer på. Men det er jo den der, når vi siger undfanget ved Helligånden, det er jo så afgørende, at synden jo ikke har fået nogen mulighed i Jesus, fordi der var ikke nogen til at overføre synden til ham i undfangelsen.
Ja, det var ubesmittet.
Han var ubesmittet, ja. Og det vil sige, at hver gang et menneske bliver undfanget, jamen, så overføres syndens smitte, så den breder sig til hele slægten. Og Jesus er så den undtagelse, eneste undtagelse. Men det er jo
det, er det centrale, at døden kom ind i verden ved et menneske, ved Adam, altså syndefaldet, og at Jesus kom ind i verden for at befri os fra syndefaldet, kan vi se.
Og at han så var villig
Måns,
til...
vi skal høre noget musik. Ja. Klokken er jo allerede, der er allerede går over en halv time, det går stærkt.
Jamen så lad os høre noget,
du har
fundet på.
Det andet stykke her har vi hørt før.
Ja.
Alene var lidt ny, men det andet stykke her er noget, vi forbinder med dommedag, som jo også er en markering på dødens afslutning. Det er et stykke fra en dødsmesse, Requiem kalder vi jo egentlig for en dødsmesse.
Ja.
Og det er Mozarts udgave, vi skal høre her. Stærke sager, vi fik her.
Ja.
Der er virkelig knald på. Og det var også det, jeg tænkte på, da jeg skulle finde musik.
Ja.
Det er noget ustoppeligt, fornemmer man her, ikke også?
Jo.
Og sådan er dommedag. Og sådan er døden for os, indtil Jesus endeligt besejrer den. Det er noget ustoppeligt. Noget, der bare kommer og knalder lige igennem. Ja. En hver form for forsvarsværk og smadrer det, vi forstår ved livet. Men der skal jo ske en forandring, så en anden form for liv kommer.
Ja.
Det er det store ved det. Ja. Det går, at vi lige skulle gentage, hvis der er kommet nye lytter til. Du lytter til Kirken i Hverdagen med pastor emeritus Mogens Svendsen og sognepræst Jens Borgsted fra St. Katharina i Hjørring. Vi snakker om døden i dag. Mogens, du var inde på, og vi var inde på, forståelsen af det inderste med kristendommens kerne omkring at blive sat fri fra synden ved Jesus.
Ja.
Når vi kigger på Romerne 6, så synes jeg også, der er en formulering, der vi bare har fat i, som matcher det her.
Ja.
Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død? Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden. For at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Og så ned fra vers 10. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Se, her får døden jo en anden betydning.
Ja, helt sikkert.
Kan vi sige. En spændende ny dimension, vi også lige bør komme ind på, og ikke mindst dåbens betydning i forhold til døden. Når vi dør sammen med Jesus,
ja.
Er døbt til hans død i dåben, så får vi et nyt liv, og bliver jo altså uløseligt kædet sammen med hans død og opstandelse også. Så Vejen bliver banet, når vi tror og lader os døbe. Markus 3:16.
Jo, det vigtige det er, at synden skal miste sin magt over os.
Ja.
Og det er så den død, han taler om i den her forbindelse. Så det er en anden form for død, kan man sige. Og det kan selvfølgelig være lidt for forvirrende, at der er flere former for død. Og det skulle vi måske klar gøre, at vi har jo den levende...
Det er derfor, jeg synes, vi skulle have det her med, jo.
Ja, det er klart. At den død, som han taler om her, det er jo at dø væk fra syndens magt over ens liv. Sådan så, at man lever for Gud, ligesom Kristus lever for Gud. Sådan så,
altså en anden form for liv.
For en anden form for liv, ja. Men jeg tænker, vi må også nævne, at det aspekt af døden, at der er det, vi kalder for en åndelig død, og det er den, du havde i Edens have, hvor livsforbindelsen med Gud gik tabt, det umiddelbare fællesskab. Og så taler vi jo også om den anden død, og det er så den, som vi kender fra åbenbaringsbogen. Og det er det, jeg vil sige, den første død, som du kender fra menneskelivet, den er ikke uoprettelig, men den anden død, det er den uoprettelige adskillelse i forholdet til Gud.
Der står også, at vi ikke skal frygte ham, der kan tage livet fra os, men ham, der kan ødelægge sjælen.
Ja, og det er så det, der kaldes den anden død.
Ja, lige præcis.
Ja. Det var bare lige en præcision af det. Men jeg tænker også...
Jamen, det er rigtig godt. Det skal vi jo have med.
Ja.
Netop, at der er mere end én slags død.
Ja.
Og du var også inde på Johannes evangelisk kapitel 11. Det er der, vi hører om Lazarus.
Ja. Hvor Jesus han siger, jeg er opstandelsen og livet.
Ja.
Ja. Og det vil sige, at...
Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør.
Ja.
Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.
Og det, jo. Dermed har han jo sagt, at han er sejrherren over døden. Det er ham, der endegyldigt vinder sejren, og det var det, jeg nævnte med nøglerne i kapitel 1, vers 18, at han har frataget døden og dødsrigen nøglerne. Så nu er det ham, der sidder med nøglerne, altså Jesus sidder med nøglerne, både til døden og dødsriget, så han kan tage de mennesker til sig, som hører ham til. Det kan døden og dødsriget ikke forhindre mere. Det er den sejr, vi har i troen på vor Herre Jesus Kristus.
Ja.
Men jeg tænker også, Jens,
det skal vi jo også... Hvad siger du?
Tale om kapitel 15 i 1. Korintherbrev.
Ja. Fortæl, Måns.
Og det handler i høj grad om opstandelsen fra de døde. Ja. At en ting er jo at få lov til at høre Jesus til og komme hjem til Jesus, som vi har snakket om. Men det endegyldige, den endegyldige herlighed er sådan set der, hvor vi får vores legemlighed tilbage i herlighed. Og det er så den, Paulus taler om i kapitel 15 i 1. Korintherbrev.
Ja, det er et meget væsentligt kapitel her med hensyn til forståelse af opstandelsen.
Ja.
Om hvilket legeme vi skal få, når vi kommer ud på den anden side.
Ja.
Og hvorfor opstandelsen er kommet, den er helt vildt central. Og også der lige omkring vers 55, døden er opslugt og besejret.
Ja.
Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, som du lige sagde, og syndens kraft er loven.
Ja.
Men Gud skal tak, som giver os sejren i vor Herre Jesus Kristus.
Ja.
Og det sige, er virkelig et centralt kapitel, det har du ret i med.
Ja, altså dødsbrøden, den kan ikke gøre noget os mere. Altså den her giftige brød, som førhen kunne fratage os livet og fællesskabet med Gud, jamen den magt har døden så ikke mere. Den er besejret, og dermed er magten overgivet til Jesus, så han kan give alle dem, der hører ham til, det liv, som han har vundet til dem, og den retfærdighed, han har vundet til dem. Men vi skulle måske nævne også allerede i vers 22, der står der, ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levende gøres i Kristus. Og det vil sige...
Ja, det er jo parallellen til Romerbrevet der.
Ja, lige præcis.
Vi vil... Ja. 521 romerne, ja. Som vi var inde på, ja.
Ja. Og der nævnes i vers 23 netop, de, som hører ham til, det er dem, der taler om. Og det er det,
ja. Afgør. Og også det der, hver ting til sin tid, der kommer vi så ind på det næste, mit yndlingssted der.
Okay.
Første test 4, det kan vi lige komme tilbage til om lidt.
Ja.
Ja.
Og der står der, at han har tilintetgjort al magt og al myndighed og kraft. Det vil sige, alt det, der på nogen måde har været til hindring for fuld forening med Kristus og dermed alt, hvad han har til os, det er blevet overvundet. Og derfor så er alle fjenderne, de er lagt under hans fødder, som der står i vers 25. Og den sidste fjende, der lægges under Kristi fødder, det er så altså døden. Og han skal altså tilintetgøres.
Fuldstændig.
Men så længe du og jeg er i denne verden, så er muligheden jo for, at døden når os på et eller andet tidspunkt. Og det gør den usvigeligt sikkert. Der er jo ikke nogen af os, der slipper for at skulle herfra. Vi skal alle aflevere det jordiske liv, vi har.
Ja, indtil Jesus kommer tilbage.
Ja.
Og det ved vi ikke, hvornår det sker.
Nej, det har vi ikke fået noget lovning på. Det er Guds hemmelighed, kan vi sige.
Ja, faderens hemmelighed.
Ja, ja.
Og ud fra de tegn, vi læser i Bibelen, så er det i hvert fald ikke i morgen, det sker. Men det skal komme pludseligt.
Nej, jeg har jo nævnt det der med, at templet i Jerusalem skal bygges, fordi antikrist vil komme og sætte sig i templet. Og planerne til at bygge templet, de er klar. Og de røde...
Jamen, det har vi været inde på jo med...
De røde køer, de er også indkøbt.
I Jerusalem.
Ja, så det er sådan set meget tæt på. Vi er sådan set meget tæt på, at det der vil ske.
Ja, jeg siger også, at det er tæt på.
Ja.
Det er det.
Ja.
Men vi mangler nok et jordskæl også. Vi skal have oliebæret... flækket. Men det er jo en helt anden snak. Den har vi også været inde på.
Ja, det skal vi ikke.
Og også kronologien i det. Altså rækkefølgen.
Ja.
Men en ting mere. Vi har lige godt 10 minutter tilbage, Mons.
Ja.
En ting mere, det er jo, at Paulus omtaler døden som en søvn.
Ja.
Og det synes jeg er rigtig smukt. Fordi vi jo forbinder søvn med noget midlertidigt.
Mhm.
Vi ser også den lille pige, der er død, og Jesus kommer til hende, såvel som Lazarus.
Ja.
Der snakker folk om, at de er døde, og der siger Jesus, de sover bare.
Ja.
Der sker noget væsentligt her, at for os, der er døden en grænse. Men for Jesus er døden som en søvn. Og en søvn er noget, vi forventer, man kan vækkes fra. Ligesom en lure eller... En nattesøvn, ikke? Og det er jo lige præcis det, der sker.
Ja.
At Jesus rejser den lille pige, og rejser Lazarus, og også, der er også det med Jairus.
Ja.
Så vi har jo faktisk, vi har nogle eksempler på det. Og det gyldne kroneeksempel er jo så lige præcis Jesus selv, der opstår
fra
de døde. Men der forventer vi altså, at det er det er noget særligt ud fra den formulering. Og da Jesus betragter det som en søvn, så tager Paulus også fat i den formulering og kalder det en søvn.
Mm.
Det er det, vi har i 1. Tess 4, 13-18. Både vi vil ikke skal være uvidende om dem, der er sovet hen. Ikke døde, men sovet hen. Rigtig fin formulering. Ligesådan i åbenbaringen har vi, at dem, der er sovet hen i Herren, ikke? På latin står der faktisk en domino modientes. Så er det jo faktisk død på latin, ikke? Så det er noget særligt, det her.
Ja.
Der fornemmer vi ligesom forskellen mellem Gud og os, tænker jeg, på den smukkeste måde.
Ja. Nu er det sådan, at de døde i troen, de skal få Kristi domstol, for at det skal vurderes, om det arbejde, de har udført, om det bærer nogen frugt, eller det bliver brændt op. Men det er ikke fordømmelsen, der kommer der. Men i kapitel 20 i åbenbaringsbogen skal vi måske nok nævne i den her forbindelse, fordi det nævnes i vers 12 der i kapitel 20. Så de døde, store og små, stod foran tronen, og bøger blev åbnet, og endnu en bog blev åbnet, livets bog, og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne, efter deres gerninger.
Mm.
Og det vil sige, det er den endegyldige dom, der er tale om her, ved den store hvide trone. Og havet gav de døde tilbage, som var i det, og døden og dødsriget gav de døde tilbage. Og det vil sige, alle de magter, som er holdt fast i mennesker, døden og dødsriget, de må give slip på den, og så kommer de til at stå for dommen her, hvor enhver ligesom bliver dømt ud fra sine gerninger. Og så står der, hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, bliver han kastet i ildsøen. Det er så den anden død, der er tale om der.
Ja, 2014.
Ja.
I åbenbaringen.
Ja. Og så tænker jeg på, hvis du ser i kapitel 21, vers 8, så er der jo omtalt de mennesker, som havner det sted. Og der nævnes de første to, det er de feje, altså kujonerne, og de vantro. Det tænker man måske ikke er så alvorligt, men de går jo i ledtog med morderne og de utugtige og troldmændene og gudstyrkerne. Feje, altså kujonerne, og dem, der er vantro.
Men derfor, selvom man er fej, hvis man tror på Jesus, og er blevet døbt på den tro, så kan man jo godt komme videre.
Ja. Men jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
Jeg tænker, at al synd kan tilgives, bortset fra synd mod Helligånden.
Ja.
Hvis vi er troende, det er jo troen, der er afgørende.
Ja. Men,
intet menneske skal frelses af sine gerninger.
Nej.
Men frelses af troen og ved troen, i troen, gennem troen. Så det her, det er ikke, hvad der frelser, det er, hvad der fælder, kan man sige også.
Ja.
Det er væsentligt at have med.
Men det kujonagtige, eller det feje, vil jo sige, at du jo i tilfælde af troen jo egentlig er parat til at fornægte dine frelser for at slippe lidt om ved tingene.
Ja, så er det slut.
Ja.
Det er det. Ja. Det er jo det afgørende, om man holder sig til Jesus.
Det er klart. Det er...
Ellers er der ikke nogen til at betale.
Det er den afgørende relation.
Ja, lige præcis. Nå, det er et emne, der betyder noget, ikke kun for kristne, men for alle trosretninger, det her. Og så må vi jo bare håbe, at andre trosretninger ser til Jesus og får forståelsen for, at det er ham, der er afgørende.
Lige præcis.
Ja.
Han er den eneste. Det er
både muslimer og jøder, som er, tror i en eller anden grad på gerningens retfærdighed. Og det kommer jo netop ikke til at virke.
Han er jo vejen.
Det. Hvad siger du?
Ja, han er vejen.
Ja, Jesus er vejen, ja.
Så der er ikke andre veje.
Nej, nej. Så det er det, jeg siger, at vi må håbe og bede til, at flere kommer til tro på ham, og dermed finder vejen. Nå, har du tænkt over emnet til næste gang, Måns?
Ja, det har jeg. Og det handler om om Helligånden. Helligåndens virke i vores liv. Jeg ved ikke, om vi kan formulere det på nogen måde.
Okay.
Om vi kan sætte et mere præcist emne på det. Helligåndens gerning i vores kristenliv.
Ja.
Er det tilstrækkelig formulering, eller?
Ja, vi har snakket ligesom... Ja, vi har meget overlap. Vi havde forståelsen af troens væsen. Det er jo også med Helligånd.
Ja.
Jo, men lad os prøve at se, hvordan vi kan finde ud af det.
Ja.
Det lyder som en god idé.
Ja.
Ja. Helligåndens væsen, eller Helligåndens gerning, eller begge dele, eller hvad tænker du?
Jeg tænker først og fremmest, at det er hans virke, hvordan han arbejder i vores liv, sådan i praksis, for mulighed for at omsætte de ting, som Jesus har tilvejebragt, at det er jo Helligånden, der ligesom kan virkelig gøre alt det, som Jesus har bundet til os. Så... Så Helligåndens virke i os som troende mennesker.
Det lyder som en god idé. Her til sidst kan det også være, at vi lige skal gøre opmærksom på, at inde på Radio Ådalens hjemmeside, altså Radio Ådalens Skjern, hvis du googler, for der er mere end én Radio Ådalen. Så vær lige sikker på, at du får den fat i den rigtige. På Radio Ådalens Skjerns hjemmeside, der kan du fra forsiden gå et stykke ned, og så kommer der næsten i bunden et sted, hvor du kan trykke optaget foredrag. Og trykker du der, så kan du ind under foredrag finde Kirken i Hverdagen. Tryk på den, så kan du komme ind og høre de tidligere programmer, Måns og jeg har lavet om rigtig mange centrale kristne emner. Og inden længe vil du så også kunne høre om Helligånden. Lige så vel som det i dag, gerne skulle komme derind og ligge inden længe. Men vi skal til at slutte af, Måns. Du har lyttet til sognepræst Jens Borg Slid fra Sankt Katrine i Hjørring, og du har lyttet til pastor emeritus Måns Svendsen i Hvidebæk. Skal vi sige tak for i dag, Måns, eller har du noget, du vil tilføje om døden, inden vi går herfra?
En glædelig velsignet juletid til. Nå ja, det skal vi jo ikke sige, for det bliver jo her efter jul. Nej, men en velsignelse til alle. som har lyttet.
Ja. Ja. Og må Guds fred råde i jeres hjerter.
Ja.
Tak for i dag. Tak for i dag. Tak fordi du har lyttet til Kirken i Hverdagen. Må Guds fred råde dit hjerte, der hvor du befinder dig. Og så vil vi slutte af med Cassandra og Callahan, der synger deres udgave af Leonard Cohen's Halleluja. Og bliv nu ikke forvirret, fordi det er en meget smuk og kristen udgave, den her. Lad den være de toner, vi går hjem på i dag.
A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die. Then lifted his face up to the sky, said, "I am coming home now, Father, to you." A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. Used his sword to pierce the body of our Lord, said, "Truly this was Jesus Christ, our Savior." He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet inside, now in our hearts we know he died to save us from. Again they came to move the stone to bless.